Bu prosesi idarə etmək üçün Lord Louis Mountbatten 1947-ci ilin fevralında Hindistanın son vitse-prezidenti kimi təyin edildi. İkinci Dünya Müharibəsində hərbi komandir kimi xidmət etmiş Mountbatten 1948-ci ilin iyun ayına qədər Hindistanın müstəqilliyinə nail olmaq tapşırığını aldı, lakin o Hindistan Milli Konqresi ilə Müsəlman Liqası arasındakı fərqlərin həll ediləsi olmadığı qənaətinə gəldi. O, Mountbatten planı kimi tanınan bir plan təklif etdi. Bu plana görə yarımada iki müstəqil ölkəyə bölünəcəkdi. Hinduların çoxluq təşkil etdiyi Hindistan və müsəlmanların çoxluq təşkil etdiyi Pakistan. Pakistan isə iki hissədən ibarət idi. Qərbi Pakistan, yəni indiki Pakistan və Şərqi Pakistan, indiki Bangladeş. Plan 1947-ci ilin iyununda təsdiqləndi. Müstəqillik tarixi isə 1947-ci il avqustun 15-inə təyin olundu. Bölmənin ən nigaran edici hissələrindən biri də iki ölkənin sərhədlərinin müəyyən edilməsi idi. Britaniya bu vəzifə üçün sözü gedən adada heç bir təcrübəsi olmayan Britaniyalı hüquqşünas Cyril Radcliffe seçdi. Radcliffe komissiyası kimi tanınan bir komissiyanın sədri oldu. O, 1947-ci ilin yayında iki ölkə arasında sərhədləri müəyyən etmək üçün Hindistana gəldi. Radcliffe daha sonra Radcliffe xətti kimi tanınan sərhəd xəttləri çəkdi. Bu xətlər bölgələrin dini əksəriyyətinə əsaslanaraq çəkilsə də, onların çoxlu problemləri var idi. Məsəl üçün, Pəncab əyalətində Hindu, Sikh və müsəlman əhalisi olan Lahur kimi bir şəhər Pakistana verildi. Bu da miqrasiyaya və zorakılığa səbəb oldu. Bengaliyada mürəkkəb dini tərkibə malik bölgələr natamam bölündü. Əksəriyyəti müsəlman olan, lakin Hindu maharacası tərəfindən idarə olunan Keşmir əsas mübahisə nöqtəsinə çevrildi. Keşmir 1947-ci ildə Hindistan tərəfindən ilhaq edildikdən sonra birinci Hind-Pakistan müharibəsi başladı və bu günə qədər də Keşmir mübahisəli ərazi olaraq qalır. Radcliffe heç vaxt yarımadıya qayıtmadı və daha sonra hərəkətlərinin nəticələrindən peşiman olduğunu söylədi. Onun qərarları Mountbatten'in dəstəyi ilə həyata keçirilmişdir. Bu təxminən 12 milyon insanın didərgin düşməsinə səbəb olmuşdur və həmçinin məntəqədə məzhəblər arası zorakılıq nəticəsində 1-2 milyon insanın ölümünə səbəb oldu ki, bu da tarixdəki ən böyük məcburi köçdür. Hindistan yarımadasının iki müstəqil ölkəyə, yəni Hindistan və Pakistana bölünməsi 20-ci əsrin ən mühüm hadisələrindən biri hesab oluna bilər ki, bu hadisə həm Asiya qitəsində, həm də qlobal miqyasda ciddi nəticələrə səbəb oldu. İngilislərin 1947-ci ildə yeni milli istiraktorlar müəyyən etmədən Hindistandan çıxarılması geniş zorakılığa səbəb olan vəziyyətə gətirib çıxartdı. Bu tarixi yaralar hələ də Hindistanla Pakistanın arasında mövcuddur və iki ölkə arasında inamsızlıq və düşmənçilik gücləndirir. Təbii ki, Britaniyanın Hindistan yarımadasının bölünməsindəki dağıdıcı rolu təkcə Mountbatten və ya Radcliffe-in qərarları ilə məhdudlaşmırdı. Müstəmləkəçilik siyasəti, xüsusilə də yerli iqtisadiyyatın zəifləməsi və dini fikir ayrılıqlarının güclənməsi ilə Hindistan yarımadasını köyrək vəziyyətdə qoymuşdur. Beləliklə, bu iki yenicə yaranmış ölkə böyük iqtisadi, siyasi və sosial problemlərlə üzləşdi ki, bu da aralarındakı əməkdaşlığı və fikir ayrılıqlarının həllini çətinləşdirirdi. Xüsusilə, İngiltərənin yanlış qərarları ilə açıq yaraya çevrilən Kəşmirdəki vəziyyət hələ də Hindistan-Pakistan arasında gərginlik və çoxsaylı müharibələrin əsas səbəbi sayılır.
İran takviminde Ordubeşt ayının 20'si gülab ve gülab çekme günüdür. Bugün kısa söhbətimizde bu haqda danışacağız. Bizi dinleyin lütfen. Gülab, baharın bu ətirli suyu, qızıl gülündən əldə edilir və İran mədəniyyətində əsrlərdir ki, xüsusi bir yer tutub. Gülab çıxarma yaxud gülab çəkmə İranın ən qədim ənənələrindən biridir və hər il bahar fəslində xüsusilə Qəmsər, Kaşan, Meymənd, Fars və Niyasər kimi şəhərlərdə böyük mərasimlərlə həyata keçirilir. Bu proses təkcə bir sənaye deyil, həm də insanın təbiətlə əlaqəsinin əsli bir nümunəsidir. İranda gülab istehsalı 2500 ildən çox bir tarixə malikdir. Ta qədimdən bəri İran xalqı gülabı tibbi məqsədlər, ətir və hətta dini mərasimlər üçün istifadə edirlər. Böyük İran alimi İbn Sina öz əsərlərində gülabın müalicəvi xüsusiyyətlərini qeyd etmişdir. Bugün də İran dünyanın ən böyük gülab istehsalçılarından biridir və bu məhsul müxtəlif ölkələrə ixrac edilir. Gülab çəkmə adətən may ayında qızıl güllərin ətrinin və təzəliyinin pik nöqtəsinə çatdığı zaman başlayır. Əsas istehsal mərhələləri bunlardır. Güllərin yığılması, qızıl gülləri səhər tezdən günəş çıxmamışdan əvvəl çiylər üzərindəykən toplanır ki, ətirləri qorunsun. Emal sexinə daşınması. Güllər dərhal emal zavoduna göndərilir ki, körlanmasın. Mis qazanlar. Güllər böyük mis qazanlara yığılır və su əlavə edilir. Bu qazanlar kürə və ya kərpic sobalar üzərində qoyulur. Damıtma. Qazan qızdırıldıqda su buxarı və gül ətri çıxış borusundan keçərək başqa bir qabda soyudulur və maye halına gəlir. Bu maye saf gülabdır. Ayrılma. İlk çıxan ən qatı və ətirli gülab, iki qat gülab adlanır və dərman və lüks məhsullar üçün istifadə olunur. Adi gülab isə su əlavə etməklə hazırlanır. Gülab təkcə ətir deyil, İranlıların həyatının bir çox sahəsində rol oynayır. Tibbi sahədə gülab sakitləşdirici xüsusiyyətlərə malikdir və baş ağrısı, stres və dəri problemlərinin müalicəsində istifadə olunur. Qida və şirniyyat. Şirniyyatlar, məsələn, şirni, dondurma və halva hazırlanmasında gülab istifadə edilir. Dini və mədəni mərasimlər. Məhərrəm ayında və toy mərasimlərində məkanda xoş ətir yaratmaq üçün gülabdan istifadə olunur. Ətir sənayesi. Qızıl gülün ətri ətir sənayesində ən qiymətli maddələrdən biridir. Gülab çıxarma təkcə iqtisadi bir proses deyil, həm də İranın mədəni kimliyinin bir hissəsidir. Bugün sənaye usulları mövcud olsa da, bir çox emal sexləri hələ də ənənəvi usulla gülab istehsal edir ki, bu sənətin orijinallığı qorunsun. Kaşan və digər bölgələrdə keçilən gülab festivalları çoxlu turist cəlb edir və bu qədim sənətin əhəmiyyətini nümayiş etdirir. Gülab bu ətirli maye baharı xatırladır və İranın zəngin mədəniyyətinin əhəmiyyətli bir simvoludur. Bu ənənənin qorunması nəinki iqtisadiyyata kömək edir, həm də gələcək nəsillər üçün qiymətli bir irs olacaqdır. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun, inşallah. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hamınızdan iltiması dua edirik və bu saatda növbəti müşkat proqramını bərabər eşidirik.
Rabbana Rabbana
Mishkat
Bismillahirrahmanirrahim. Salam mümin və müsəlman bacı qardaşlarımız. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosundan Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Salam və salavat olsun Hazreti Muhammed və Ali Muhammedə.
Ya Rabbi salli ala Muhammed. Ya Rabbi salli alayhi və ali. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وآله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وآله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه يا رب صل
اللهم صل على محمد وآل محمد
يا رب صل عليه وآل
İltimas duamız vardır mümin ve müsəlman bacı qardaşlarımız. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosundan canlı yayın müşkat verilişini dinləməkdəsiniz. Növbəti müşkat verilişinə Quranın Mübarəkə Muhammed Suresinin 18-ci ayəsinin oxunuşu tərcüməsi və təfsiri ilə başlayırıq. Allah Ta'ala Mübarəkə Muhammed Suresinin 18-ci ayəsində buyurur.
فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم
مَيَرْ اُلَّرَا قِيَامَةٍ قَفْلَةً gelmesinden gayri bir şey gözlemek düşer mi? Doğrudan da onun elametleri zahir olupdur. O halda gözledikleri kıyamet onlara geldiği zaman nice ibret alacaklar.
Ma'al Kur'ani nahya fi selami fe hayrul vakti fi hayril kelami تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام
İltimas duamız vardır əziz və hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Mişkat verilişini dinlemektesiniz. Mübareke Muhammed suresinin 18. ayetinin okunuşu ve tercümesini dinlediniz. İndi isə bu mübarek ayenin şerhine keçirik. Bundan evvelki verilişdə inatkarlık və lağa qoyma əhvalı ruhiyyəsilə ilahi peyğəmbərlərlə davranmış şəxslərin barəsində söz getmişdir. Bu mübarek ayı isə bir qrup maddananların haqqındadır. Onlar demişlər, biz qiyaməti öz gözlərimizlə görməsək ona inanmayacağıq. Halbuki qiyamətin baş verməsi üçün aydın səbəblər və sübutlar vardır. Əgər onlar haqq ardınca olsaydılar, qiyamət baş verdikdən öncə ağla uyğun dəlillər və sübutlarla ona iman gətirərdilər. Ancaq qiyaməti gördükdə artıq onların qiyamətə dair inamlarının heç bir faydası yoxdur. Madı dananların məsələsi təbiblə inatkarlıq edən xəstənin məsələsinə bənzəyir. Belə ki, həkim xəstənin ağrısını, dərdini tanıyıb, ona dava dərman eləmək istədiyi zaman xəstə ölümü öz gözümlə görməsəm deyə dava qəbul etmərəm deyər. Ölümü görmədən dava dərmana heç ehtiyacı olmasını söyləyir. Aydındır ki, ölüm gəlib çatdıqda dava dərmanın heç əsəri yoxdur və peşimançılıq da faydasızdır.
نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي
نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله
أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا
شكرا يا ربا
عتم الليل المظلم يروي ظمأ الروح يجعلنا من أهل الله يطيب به المجروح هو نبراس حياة يرشدنا بهدى
ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله
أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا
شكرا يا ربا
شكرا يا ربا
مؤمنلر Dualarınıza bizləri də unutmayın. Mübarəkə Məhəmməd surəsinin 18-ci ayəsindən bu dərsləri öyrənirik. Kafirlər və madı dananlar inatkarlıq üzündən tövbə və Allaha qayıdış fürsətindən faydalana bilməyib, əslində bu ilahi fürsəti itirmişlər. Qiyamətin baş verməsinə dair bir çox əlamətlər var, lakin Haqq sözünə qulaq asan və haqq axtaran kimsələr.
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
آيات الله حمتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي
آيات الله حمتني
غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة.
Her vaktiniz hayır olsun mümin ve Müslüman bacı kardeşlerimiz. Nöbeti Mişkat verişine mübareke Muhammed suresinin 19. ayetinin okunuşu tercümesi ve tefsiriyle devam ettirdik. Allah Teala mübareke Muhammed suresinin 19. ayetinde buyurmuştur.
Fe'lem ennehu la ilahe illallah ve esteğfir li zenbike ve lil mu'minine vel mu'minat. Vallahu ya'lemu mutakallabakum ve mesvakum.
Bil ki Allah'tan gayri hiçbir tanrı yoktur. Günahların için mümin kişiler ve mümin arvatlar için bağışlanma dile. Allah dolanıp gezdiğiniz yeri de dayanıp durduğunuz yeri de bilir.
أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري
وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك
وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك
سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر
سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا رب
قرآنك يا حافظ يهدي للتي أقوم فاعمل بما تحفظ قد عرفت ذا فالزم
قرآنك يا حافظ يهدي للتي أقوم فاعمل بما تحفظ قد عرفت ذا فالزم
عز هو للأبناء فخر هو للآباء
عز هو للأبناء فخر هو للآباء
سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر
سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا رب أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك
İltiması duamız vardır əziz və hörmətli dinləyicilər. İnşallah ki, dualarınıza bizləri də unutmursunuz. Möminlər, Mübarəkə Məhəmməd surəsinin 19-cu ayəsinin oxunuşu və tərcüməsini dinlədiniz. İndi isə bu mübarəkə ayənin şərh və izahına keçirik. Kafirlərin inatkarlıq və qudurğanlığı qarşısında bu mübarəkə ayə əziz İslam peyğəmbəri Həzrəti Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmə xitabən buyurur: Siz isə polad iradə ilə yolunuzda möhkəm olun və bilin ki, bir olan Allahın iradəsindən qeyri başqa bir təsir buraxan güclü iradə yoxdur və kimsə Allahı aciz edə bilməz. Bununla da hər zaman ona sığınaraq yalnız ona təvəkkül edin və çoxsaylı düşmənin əzəmət, böyüklük və təntənəsindən qorxmayın. Mübarəkə ayənin davamı bu məqamı vurğulayır ki, iman əhli təqvalı olmalıdır. Bununla da əgər möminlər nöqsana uğrayıb günah etdilərsə, ümidlərini itirmədən Allahdan məğfirət və bağışlanma diləsinlər. Həzrəti Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm isə həm özünə,
hem müminlere bağışlanma dilemiştir. Aydındır peygamberler her növ günah ve sehvden temizdirler, paktırlar. Ve peygamberin Allah dergahından bağışlanma dilemesinden məqsəd huzu deməli təvazukarlıq və qorxu əhvalı ruhiyyəsinə görədir. Bununla da ilahi peyğəmbərlər özlərini daima Allahın qarşısında təqsirkar bildirmişlər. Çünki risalət borcu, peyğəmbərlik borcu Allah tərəfindən peyğəmbərlərin üzərinə qoyulmuş ağır bir borcudur. Onlar daima ilahi borclarını yerinə yetirmədiklərini düşünmüş, əslində özlərindən razı olmamışlar. Buna əsasən, Quranda nəinki yalnız Həzrət Peyğəmbərin, həm də əvvəlki peyğəmbərlərin barəsində də Allahdan bağışlanma məsələsi irəli sürülübdür.
Nəcmü səmənə, Qur'anə, şəmsü hüdənə, Qur'anə, nəcmü səmənə, Qur'anə, şəmsü hüdənə, Qur'anə, nəcmü səmənə, آياتي روح صلاتي
مؤمن ve Müslüman bacı kardeşlerimiz Kur'an'ın mübareke Muhammed suresinin 19. ayesinden bu dersleri öğrenirik. Bizim bütün söz ve emelimiz tövhid ve yegane perestlik esasında olmalıdır ki, davamsız ve boş, beşeri güdretlere ne arkalanak ve ne de onlardan korkak. Hazreti Peygamber'in Allah'tan bağışlanma dilemesi, mümin kişiler ve mümin kadınlara şamil olur ve o Hazret halkın hidayetinden savayı onların ruh sağlamlığı ve temizliği için de Allah'tan yardım dilemiştir. Peygamberler de diğer insanlar kimi beşerdir ve insanlık mehdudiyetleri var. Bak buna göre de onlar Allah'ın lütf ve rahmetine ihtiyaçlıdırlar.
Mümin ve Müslüman bacı kardeşlerimiz
çok menevi anlar yaşanmaktadır. Bu güzel ve menevi anlarda Bakı'nın şer'i vaktiyle akşam azanının erefesinde birlikte Kur'an-ı Kerim'den bir neçe mübarek ayenin telavetini eşitledik.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. صدق الله العظيم.
Bakının şer'i vaktiyle akşam azanı.
Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا أشهد أن علي ولي الله. أشهد أن حي على الفلاح. Allahu Ekber.
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن علي ولي الله صلى الله عليه وسلم حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر حول الله قوتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله اللهم صل على محمد وآل محمد ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك يا كريم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله وصل على محمد وآل محمد الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربي العظيم وبحمده. سمع الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. يا ولي العافية أسألك العافية. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي
İltimas-ı duamız vardır mümin ve Müslüman bacı kardeşlerimiz. Her vaktiniz geri olsun inşallah. Bakı'nın şer vaktiyle akşam azanı ve teygibatı eşittik. Bu menevi anlarda dualarınıza bizleri de unutmayın. Müminler, növbəti Mişkat verilişine Mübarike Muhammed suresinin 20. ayasının okunuş tercümesi ve tefsiriyle devam ettirdik. Allah Teala mübareke Muhammed suresinin 20. ayasında buyurur.
وَيَقُولُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةً فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ.
İman getirenler diyorlar, ne için cihat hakkında bir sure nazil olmur? İçinde dövüş hakkında söz gittiği mühkem bir sure nazil edildiği zaman, kalplerinde merez olanların, ölüm korkusundan huşunu itirmiş adamlar kimi sana baktıklarını görersen, bununla da ölüm onlara yakışıdır.
ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعاه ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعاه ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا فارتجي دوما رضا
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى
İltimas eduamız vardır müminler. İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'ndan canlı yayın Mişkat Verilişi'ni dinlemektesiniz. Mübareke Muhammed Suresinin 20. ayesinin okunuşu ve tercümesini dinlediniz. İndi de bu mübareke ayenin şerhine geçirdik. Bu mübareke aye İslam'ın ilkin illerine hakim olan, yani erken çağlarda hakim olan Müslümanların ağır şeraitine, situasyesine işaret ederek buyurur. Düşmanların Müslümanlara karşı ezget ve tezikleri oraya gelip çatmıştır ki, yani ele bir hedde gelip çatmıştır ki, Müslümanlar onlarla mübarize etmeye Hazret Peygamber'den izin isteyip demişler. Ne için düşmanlarla mübarize etme için muharebe izni verilmemiştir? Lakin bu barada bazı sureler nazil oldukta ve onlara cihad izni verildikte yalnız dilde iddia edenler geri kaydıp korkudan huşunu itiren kesler kimi sakit olmuşlar. Muharebe ve cihad istikametinde mühkem ve sabit olan hakiki müminlerin eksine kalbinde merez olan münafıklar, ikiyüzlüler ele dehşete düşmüşler ki az kala can versinler. Demeli onlar her sözleri dildedir. Emel megamında korkuda